dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda radioga xeryaha dhadhaab u qooya bari dalka kenya waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yaheen bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira naasnuujinta iyo faa'iidada ay caruurta u leedahay xilli dhowaan caalamka laga xusay toddobaadka naasnuujinta iyo doorka ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ay ku leeyihiin gobolka shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shaqsi ka hadlaya waayihiisa nololeedii qaxootinimo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya sanad walba bisha 8-daad ee agost isbuuca ugu horeeya caalamka waxaa laga xusaa toddobaadka naasnuujinta waxaana hooyooyinka lagu wacyigeliyaa in caruurtooda ay naaska nuujiyaan sidii loogu talagalay si caafimaadka cunuga u wanaagsanaado xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid a goobaha toddobaadkaasi naasnuujinta laga xuso iyada ay soo qabanqaabiyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya yuusuf cali xujaale oo ka mid a howlwadeennada caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kana mid a shaqaalaha hay-adda bisha cas ee dalka kenya kana shaqeysa caafimaadka xeryaha ee dhadhaab ayaa v o a u sheegay in hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in boqolkiiba in ka badan 90 ay fahmeen muhiimadda ay naasnuujinta cunuga u leedahay
ka shaqeeyo isbitaalka
marka toddobaadkan waxaa laga xusayaa caalamka toddobaadka naasnuujinta marka ka waran faa'iidooyinka ay leedahay maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgashay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo islamarkaana hay-adda bisha caasa aad la shaqeyso maxay tahay faa'iidada ay leedahay naasnuujinta
wallaahi naasnuujintu faa'iido weyn bay leedahay waayo 6 bilood oo ugu horeyso ilmaha markay dhashaan waxaa hooyooyinka ama dadka waalidiinta caruurta dhalay la baraa faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta naasnuujintu waxaa waaye 6 bilood ugu horo ilmaha in si toos ah naaska loo nuujiyo iyadoo laga ilaalinayo waxyaalo badan oo sida caana siinta kale 6 bilood caruurta markay dhashaan waxaa la siiyaa naaska keli faa'iidada ay leedahay naasnuujinta waxaa waaye ilmaha sidoodaba xagga haddii awoodsiinta jirka ama difaaca jirka naasnuujinta ilmaha toos naaska loo nuujiyo difaaca jirkooda aad buu u fiican yahay
marka markay timaado in hooyada ilmaha ay dhashay islamarkaana faham fara badan aysan u haysanin qaabka naasnuujinta ka hay-adda bisha cas maxay tahay waxyaabaha
waxaa jiro maamooyin u xilsaaran ama sameeya isheeg family important of breastfeeding faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta waxay siiyaan maamooyinkaas ayagana tababar waxay kaloo sii siiyaan haween alla haween ku dhasho isbitaalka caruur waxaa loo sheegaa faa'iidada ay leedahay naasnuujinta si ay u ogaadaan faa'iidada ay u leedahay ilmaha dhashay naasnuujinta faa'iidada ay u leedahay oo si toos ay u siiyaan naaska waxaa jirta dad u shaqeeyo si gooni ugu shaqeeyo hay-adda tababara badan ay ku bixisay oo mar walba xaadiro shaqo intaana la bilaabin ka hor u sheego ama ka wacyigeliyo maamooyinka faa'iidada ay u leedahay ilmaha naasnuujinta
marka tusaale ahaan oo kale hooyada sidii loogu talagalay haddaysan cunuga naaska u nuujinin maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara
isbeddel badan baa ku imaan kara ilmaha haddii si khaldan ay hooyada u nuujiso naaska caruurta waayo ilmaha sidoodaba waxaa fiican mar alla markay dhashaan in waxyaalaha ugu horo laga bilaabayo la siiya naasnuujintaas 6 bilood ugu horo haddii isbeddel ama waxyaalo qaar loo dhexgeliyo ilmaha waxaa imaanaya shubanna waxaa kaloo imaanaya isbeddel kaloo xagga jirka ah
marka maadaama aad tahay dakhtar aqoon fara badan u leh dhanka naasnuujinta ilmaha markay timaado xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hooyooyinka fahan intee la eg bay ka haystaan in sidii loogu talagalay cunuga ay u nuujiyaan
wallaahi hadda markaad eegto waqhtiyada hore iyo hadda la taagan yahay hadda waxaan dhihi karaa 90% hooyooyinka aad bay u fahmaan fahmeen naas nuujinta faa'iido ay leedahay waayo xilliyada hore in waxaad arki jirtay hooyooyin aanan danka gali jirin faa'iidada ay u leedahay naas nuujinta carruurtooda balse laakiin hadda la taagan yahay waxaad moodaa in ay hooyooyinka ka sii dhamaanayso xagga jahilnimada hore balse laakiin hadda ay dareemayaan faa'iidada ay u leedahay naas nuujinta carruurtooda
waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in gabadha xilliga uurka ugu horeysa ay leedahay ama ilmaha ugu horeysa ay dhasho inaysan fahan fara badan aysan ka haysan qaabka cunuga naaska u siin lahayd sidii u nuujin lahayd xilliyada ay nuujin lahayd dhinacaas tababarro ma ka siisaan
gabadhu marka ay ugubtahay ama ay dhalmada koowaad caruurta ay hadda markaas ay dhalayso waxaa jiro in la talin badan la siiyo haddii ay noqoto qaybta shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya ama dhaqaatiirta waxay sameeyaan gabadha markay saa u dhasho waxaa la siinayaa tala iyo tusaale fara badan oo ku saabsan ilmaha qaabkay u nuujisan lahayd waxaa kaloo ka shaqeeyo gabdho waxaa kaloo jiro breastfeeding counselors ama u xil saaran naas nuujintaas oo talooyin badan ka siiya hadday gabadha marka ayada dhalmada ugu horeyso iyo haddii maamooyin maamo dhowr caruur ah soo dhashay hadday ay tahay tala iyo tusaale dad siiya ayaa meesha isbitaalka jooga oo mar walbana talooyin badan ka siiya xagga naas nuujinta ku saabsan
marka markay timaado in hooyada tala la siiyo ma dhacdaa in hooyadaasi talada la siiyo nafteeda markay fahan fara badan ay heshay inay sii u gudbiso kuwa kale
xaqiiqa waxaa ah maamooyinka haddii mar alle markay aragto faa'iidada ay dadkan ay tusiyeen ama tusaalooyinka badan la tusiyey oo ay faa'iido u leedahay naas nuujinta caruurtaas hooyada ayada ayaa waxay ku dhiirataa si ay ilmaha kale ama dadka kale oo gabdhaha kale oo marka ayada ugubka ah in ay ayada lafteeda ay sii gaarsiisa faa'iidada halka ay ka faa'iiday si ay kuwa kalena ay ugu dhaqmaan
marka ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad direyso toddobaadkan naas nuujinta hooyooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama meel kastoo ay kaa dhagaysanayaan degamada soomaalida ay degto
wallaahi hooyo waa hooyo hooyo wayna dhashay khayrallaha siiyo abaalkeeda lama gudi karo waayo naas nuujintu aad bay faa'iido u leedahay kolleyni qofkii arkaa arka hooyadii aragtaa aragta ilmaha sidoodaba naaska la siiyo oo naaska nuuga waxaad moodaa in ay iyo kuwa aanan naaska nuugin oo ama hooyo la-aan ay ku dhacdo ama waxyaalaha buwa parental ama ilmaha la iska xoro naaska aana nuugin iyo kuwa naaska nuuga markaad isu egtay ilmaha maasha allah nasiibka badan oo ilaahay nasiibka u siiyey ilmaha naaska in la nuujiyo aad bay u wanaagsan tahay hooyooyinkana waxaan dhihayaa jazaakum allahu khayran naas nuujinta aad bay u wacan tahay
bishaaro aadan xasan waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay v o u sheegtay inaysan horaan fahan fara badan ka haysanin muhiimadda naas nuujinta cunuga u leedahay balse markay hay-adaha samafalka siiyeen tababaro ku saabsan naas nuujinta fahan fara badan ka heshay caruurtii ay dhashay fahankaasi kadib ay ka korrin wanaagsan yihiin kuwii hore
walaalo oo naas nuujinta muhiimad fara badan bay uleedahay because cunuga naaska nuugay iyo cunuga aan naaska nuugin isku mid ba aha waxaa aad u caafimaad badan cunuga naaska nuugay caafimaad buu leeyahay maskaxiyan haddii la dhahaa waa uga fiican yahay kan kala haddii la dhahaa xitaa koritaanka laftiisa waxaa ugu fiican cunuga naaska nuugay
maadaama aad xeradan qaxootiga ifa aad joogtay islamarkaana aad ku ilmo dhashay fahan intee leeg baad ka haysataa naas nuujinta wanaagsan
in badan baan ka haystaa because cunuga naaska nuugay cunuga naaska nuugin isku mid ma aha cunuga naaska nuugay waxyaalo fara badan baan marka waa isku mid maaha aad bay u kala fiican yihin
marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta waxaad markaasi aad sheegtay inaad qaadatay tababara ku saabsan dhanka naas nuujinta waxyaabihii aad ka fahantay tababarkaasi maxaa ka mid a bishara
aniga laftay waagii hore ma malayn jirin ilmaha naaska micnaha inay faa'iido weyn ay uleeyihiin ma malayn jirin aniga kolay hooyo soomaaliyeed oo qaxootigan ku dadashaan ahay dhanka naas nuujinta markii hore waxba ma aanan u malayn jirin laakiin hadda sida aan tababarada iyo waxyaalihii aan u qaadanay aad baan u fahmay dhanka naas nuujinta inay ilmaha u wanaagsan tahay cunuga naaska nuuga iyo cunuga naaska nuugin isku mid inaysan ahayn
hooyooyin fara badan baan bishaaro iyo fahan fara badan aan ka haysanin markay imaato dhanka naas nuujinta ilmaha marka qaarkood waxay sheegaan in ay caqabado kala kulmaan xilliyada ilmaha naaska nuujinaya halka qaarkoodna ay ku doodaan in raggooda uusan u ogolayn marka ka warra arrintaasi
way rag baan u ogolayn meesha kuma jirto haddii ilmahaas micnaha aad caqabo ka rabtid oo aad rabtid ilmaha dharkooda aa fiirisid in aad nuujiso unba caafimaad ku jiraa because dadka aaminsan ilmaha inaana la nuujinin naaska dhihilaa waxyaalahaas oo kalayeen lagu boorini waxay iska bedelaan baan dhihilaa ilmaha naaska hala nuujiyo kolay hooyo walba oo ilma dhashayn waxaan dhihilaa inay naaska nuujisaan ku dhiirigelin lahaa
horaan marka intaadan tababaradan aada qaadanin fahan intee la eg baadan u haysanin inaad fahanta muhiimaddu ay leedahay naas nuujinta ilmaha muddo intee dhan baa la nuujinayaa faa'iidaysa ugu jirta maxay tahay
wallahi ani hadda kolay saddex ilmood ku dhowaad labalaba sano ayaan nuujiyey ilmihii hore aan dhalay iyo ilmihii aan labada sano naaska nuujiyey isku aqli ma aha isku fahan ma aha isku koritaan ma aha waxay ku kala duwan yihiin caafimaadka dhankiisu kala duwan yihiin ilmi aan labada sano naaska nuujin isbitaal wax la tirin kara ayay galeen laakiin ilmi aan naaska nuujin qaar kooda fasanaan isbitaal kula jira marka dhanka naaskaas xaqiisa caafimaad weyn baa ku jira hooyadii aan naaska nuujin waxaan dhihi lahaa ku talagal ilmahaad inaad naaska siiso
todobaadkan waxa laga xusay caalamka iyo waliba sidoo kale xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab todobaadkan naas nuujinta ee hooyooyinka lagu baraarujiyo ee naas nuujinta iyo muhiimadu ay leedahay marka wacyigelinta noocan oo kale ah Dorothy Leg bay ka qaadan kartaa inay hooyooyinka fahmaan in naas nuujinta ilmaha ay aad u wanaagsan tahay
walaal hartan bini'aadamka ilaahay isku mid kama dhigin laakiin aniga waxaan dhihi lahaa oo mar walbana ku tala gali lahaa hooyooyinka aan naaska ilmaha nuujin inay naaskooda nuujiyaan carruurtooda
haddaba si aan xog dheeriya uga helo muhiimadda caafimaadka ee cunuga uu ka helo naas nuujinta wanaagsan ayaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano dhakhtarka xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab
waxaan doonayaa inaan ka hadlo dabaadkan waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee laga hadlayo ayaa waxaa ka mid ah breastfeeding macnaha naas nuujinta cayaalka naaska in la nuujiyo cayaalka waa wax aad muhiim ah ma aha wax kaliya dhakhaatiirta kaliya ee noo sheegtay hataa diintanada ayaa noo sheegtay oo si wanaagsan u faahfaahisay hataa ilmaha intuu ka gaaray 2 sano in la nuujiyo naas nuujinta faa'iidooyin badan baa ku jira caanaha naaska cunuga wuxuu ka helayaa difaac muhiimadda waxaa weeye cunuga oo la leeyahay ha loo nuujiyo waa in difaaca cunuga jirkiisa uu adkaado laakiin dadkan maanta jooga waqtiyadan dambe maanta jooga gabdhaha yaryar waxaad u malaysaa cunuga markuu dhashaba isla markiiba in cunugii naaskii laga guriyo dhalooyin iyo balaayo wax lagu fidfid gareeyo oo lagu quudiyo dhalooyinka cuduraaba laga qaadaba ilmaha lagu fidfid gareeyo oo waxa markiiba la iibsado cunuga waxaa muhiim u ah naaska hooyada faa'iidada naaska hooyada uu ka helayo wax uu ka helayo haba yaraatee ma jirto marka waxaan ku baraarujin lahaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ama dunida dhanba aan dhahay in ilmaha loogu dadaalo naaska in aad loo nuujiyo wax walba waad kaga kaaftoomaysaa marka insha allahu qof walba oo maqlaya hadalkayga waxaan leeyahay adoo ka qaadanaya diinta islaamka waliba xawlayni kaamilayni liman araada liri waliba hadii hataa kaaga waramo dadkii hore saxaabadii ilmaha markii la nuujinayo waxa weeye qof baaba loo ijaari jiray qofka waxa la dhihi jiray qof kale loo raadin jiray oo nuujiyo oo ijaar lagu siin jiray oo waxa weeye wax la siin jiray xoolo la siin jiray marka halkaasad ka qaadanaysa faa'iidada naas nuujinta ay leedahay marka insha allah waxaan isku baraarujinaynaa in ilmaha naaska ilaa 2 sano ay ka gaarayaan la nuujiyo si toosna loo nuujiyo
dr cabdiraxmaan muddo dheer baad ka shaqaynaysay caafimaadka xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab marka markay timaado dhanka hooyooyinka xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab fahan intee leeg bay u haystaan dhanka naas nuujinta
dadku isku mid ma aha dad badan oo aad u fahamsan baa jira waxa weeye dadka aqoonyahanka ee wax bartay way og yihiin naas nuujinta faa'iidada ay leedahay marka dadka qaxootiga ah waxaan dhihi lahaa inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin in naas nuujinta ayna faa'iido lahayn ba ilmi iyo khaasatan gabdhaha yaryar way hooyooyinka hore markaan u noqdo naaska aad bay ugu fiican yihiin oo u nuujin jireen waliba laakiin dadka maanta jooga naaska ma nuujiyaan badan asay u badan yihiin marka dadka qaxootiga jooga waxaan ku baraarujinayaa yar iyo weyn in naaska la nuujiyo cayaal
kuwaasina waxay ahaayeen yuusuf cali xujaale oo ka mid ah xarwadeenada caafimaadka ee ka howlgala xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab isla markaana sharaxayay heerka ay dhanka naas nuujinta ee fahanka hooyooyinka xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka gaareen iyo bishaaro aadan xasan oo ka mid ah hooyooyinka ku nool xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab isla markaana sheegtay markii ay tababaro qaadatay in ay faham fara badan ka heshay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay iyo weliba Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano arrimaha caafimaadka ee xorriyinka qaxootiga ee dhadhaab ka shaqaynayay isla markaana sharaxayay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula siyansu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmanuur cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oon caawa ku wareysan doona mid ka mid ah ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo 30 sano qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan duurka ganacsiga gobolka ay ku leeyihiin ganacsatada qaxootiga ah iyo qaabka ganacsiga xeryaha uu ku bilowday balse marka hore aan ku bilowno shakhsiga martida todobaadka burburkii ku dhacay dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa dhaawac xoogan u geystay riyooyin iyo nolol qurux badan oo muwaadiniin badan ay waqti dheer dhowranayeen taas oo dagaaladii dalka ka qarxay ka dhigtay nabadii la heystay iyo dowladnimadii dalka ka jirtay mid looga sheekayo jiilka yaryar oo aan nasiibku u yeelan inay arkaan dal xasiloon iyo bulsho heshiisa cabdikariin xasan axmed wuxuu ka mid ahaa ciidamadii xooggii dalka soomaaliyeed uu xilli ahaa cudud xooggan oo dalka iyo dalkaba difaac xooggan u ahaa balse iminka dhibaatadii dalka ka dhacday ayaa sababtay inuu waqti dheer ku noolaado xeryaha dhaab ee dalka kenya cabdikariin ayaa ka sheekeynaya waayihiisa nololeed
anigu waxaa la dhahaa cabdikariin xasan axmed waxaan kusoo koray degmada jama ma la dhaho waan kusoo barbaaray miigan ku dhashay laakiin koritaankayga wuxuu ahaa degmada jamaamo degmada jamaamo hawleygeeda waxyaalo badan baan kasoo maray oo kol aan iska beerfashi iyo kol aan azeenda ka shaqeeyay qolo talyaani ay leedahay way jirtay isbedelo badan baan soo maray kadib waxaan galay warshad ku taalay degmada jamaamo aagga buundada jamaamo inkaas la dhihi jiray oo samayn jirtay caagi iyo kartoonka warshadaasoo u samayn jirtay warshadaha waddanka wixii ay wax ku ritaan u samayn jirtay marka warshadaasi in badan baan ka shaqeynahay dhowr sanaan ka shaqeynayay
waa tahay in cabdikariin marka aada warshada ka tagtay waxaad ii sheegtay inaad ciidamada qoratay maadaama xilligaasi shaqada ciidanka ayaad shaqada koowaad ee dalka ka jirtay ugu horeyn ciidanka qaabkee baad u qoratay xerada xaadirtay maxaase kugu dhaliyay adigoo oo farsamayaqaana inaad ciidanka qorato
markaa kadib reerka annaga uma wada badnayn magaalada qaar baa miyiga fadhiyey waan soo tegay miyigii baan imaaday anoo miyiga joogo oo xaaladaha maaratay markaa soomaalidana ay dowladdu waxoogaa ay maaratay hab nidaam dagaal ay ku dhex gashay berigii etoobiya ay la dagaalaysa oo kale
waa sanadkee
77 markaa ilaahay amarkii dee waktigayga ciidanka galay marka go-aan baan waxa ku gaaray anoo jooga meel degmada afago ka tirsan xaye la dho in ciidankala nidaamkii xulitaanka lagu qoran jiray markaa ma ahayn nidaam qafaal buu ku socday qasab baa dadka lagu ciidamayn jiray aniga go-aan waxaan ku gaaray inaan isgeeyo marka meeshaan isku geynay ciidankii ugu horreysay waxayd xerada luglow waxay noo jirtay ugu yaraan 115 kilomitr bay ii jirtay meeshaa gaari ma raacin waan kasoo lugeeyey kadib ninkii igu horreeyey ku arkay laamiga markaan baabuurka ka degay xarada jiiradeeda isbatoor afgaab la dhaho aan jiri isbatoorii waan weydiiyey adeer xarada intay degan tahay baa leedi askarta maxaa ka rabtaa yiri wuu iisoo dhawaaday inaan galaan rabaa baa yidhi ciidanka ninkaasi wuu u qaadan waayey aad buu iigu soo dhawaaday madaxuu ii salaaxay garabku i qabtay wuxuu ii geeyey ninka ciidanka haystay maogtahay ninkaas oo magaciisa la dhihi jiray qowdhan iyo saraakiil kaloo la joogto ii geeyey isagoo aad igu bogahayo markaa warbixin buu iga dhiibay inaan meel dheer ka imaadan ciidanka soo doortay waa la iqaabilay waa la iwareystay inaan ciidan hore soo maray maya waxay noqotay laakiin guuladan soo maray guuladahana waktigaasi waa nin maaratay nidaamka ciidanka bilaabay laakiin aan u dhamaystirnayn buu ah marka maadaama guuloga aan soo maray oon kow labadii garanayo go-aankii korneylka u qaatay wuxuu ahaa caawa in labiskayga oo dhan gogashayda waxayga weelkan ku cuntay laha li ii keeno kuwa lasoo qafaalay caawa aan waardi iga qabtay sidaa darteed aniga 3 bilood un baama joogay marka dugsiga oo waxoogaa tareedinka kale ee cagaarka ahaa aan ka qayb qaatay kadibna ciidankayga aan kamid noqday
waa tahay dagaaladii dalka oo la galay dalka ingiriiskana ethoobiya ma ka qayb gashay
maya aniga dagaaladaasi way igu horreeyeen kadib horta markaan dugsiga ka baxay kismaayo la ikeenay kismaayo haddana waxaa liiga soo bedelay degmada afmadow la dhaho ciidankaana wuxuu dhammaaday adigu 78 buu dhammaaday dagaalkaas marka kaasi kama qayb gelin dabadii ugu horreysayba waxay ahay tii annagoo meesha joogna baa lasoo weerartay oo hubka naga qaaday afmadow annaga oo ka maaratay aan iska jiraynin bay jabhadana soo weertay s b m la dhihi jiray mar burburka u horreeyey baa maaratay na bilaabay annaga waxaan noqonay ciidanumada anadi meeshii waxa waaye way soo yaraatay markaasaan
waa tahay adigoo muwaadin soomaali ah asgari ah oo dalkiisa difaac adag ugu jiray inaad dalkaagii ka soo baxdo ood xaraq xooti isgeyso maxay shaqo dignaad
wallahi wax oo qasab laga laxan karimay wada aan laga laxan karimay wadadaas kaliyeyna ma ahayna Soomaali guud ahaan ayay haysatay marka waxa weeye un tala xuma wadankii ka dhacday oo wadankii burburisay ee ahayd sida darteed annagu dadka hubaysan ee dagaal hayna ma ahayn oo Soomaali Soomaali dilahay ee inaan ka qayb galo aniga go'aankayga ma ahayn sida darteed waxa inta soo gashay qaxootiga un baan kamid ahaa waxaana igu martay dhigireed ama igu toosnayd in aan marka ani iyo ehelkayga aan badbaadiyo oo aan nidaamka adduunka aan u soo kaco sida UN-ka iyo dawladda Kenya oo noo ogolaatay in waddankeeda martay aan ku badbaadno nidaamka la qabsigiisa wuu adka waxay albaab ma soo marnay
wayahay in asgari in la xaqo ma jecla ayaa la yidhaahdaa xaraq xoota ayaa soo gashay in dood adriska tihiin ayaa dabcan hoos timid xiliida qaar oo asgari kale ku kontrolo maxaa dareentaa
sida ugu haboon maa sharci u qaata maxaa yeelay waan soo maray ede meel nidaam badan annaga soo samayn jirnay nidaamkaas inuu fulo ayaan rabi jirnay nidaam oo aan qofka rayidka wax u dhimaynin buu ahaa annaga maamulka hadda askariga ama dowladda waddanka aan imaanay ka jirtay waan u hoggaansannahay
kaasan wuxuu ahaa cabdikariin xasan axmed oo aan u soo xushay martida todobaadka oo igu warramayay gudaha xeryaha dadaab waa tahay dhegeystayaal iminkana ganacsiga xeryaha qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa kaalin muuqata ku yeeshay ganacsiga gobolka 10 sano ee lasoo dhaafay taas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka ganacsiga ordunka ah ee ka hana qaaday gobolka waqooyi bari gaar ahaan degmada dhadhaab oo ah madasha gogosha u ah kumanaanka qaxootiga ah suuqyada xeryaha waxaa ka jira tartan ganacsi iyo isbeddel horumarineed kaas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka deegaanka haddaba sidee ganacsiga qaxootiga uu ku bilowday waa kan maxamuud xasan cabdi oo ah milkiilaha hotel soomaali oo ku yaala xeryaha wuxuu ka waramayaa sida ganacsigiisa uu ku bilaabay bilowgii 1990-aadkii
bismillaahi raxmaani walaa cabdisalaan oo dee hadii aad yaraantaydii celiso dee waxaan bilownay 1992 bishii shanaad annagoo maaragtay dhalinyara oo qaxooti oo bayfuud oo maaragtay soo lugayna oo qaxootiga dhagaxlii soo galnay baan waxaan ku bilownay maaragtay meel maqaaxi ahayd oo maaragtay shaah yar lagu karkarin miyaan oday ka kareysanay markaasi waxay noo noqotay inaan hoy iyo qado iyo quraac baan ku karsano meeshana wax ku samaysano una hoyno bay noo noqotay cabdisalaanow
waa tahay maxmuud waxaad noo sawirtaa markaa xilligaasi cuntooyinka iibinayseen halka ay joogeen qiimahan
walaa cabdisalaanow dee waqtiga iyo waqtiga horta wax laysku miisaami karo maaha waqti laysku miisaami karo maaha horta wax kiilo la yidhaha lama aqooniba bahal shaqafo la yidhaha oo maaragtay oo shilin la siinayey iyo bakeri maaragtay sokorta lagu beegayey un mooyaane wax maaragtay kiilo oo meesha la fadhiisanayo kiilo miisay horta waqtigaa maba jirin ba naytatuugii waxay ahayd bishii 8-aad bishii 7-aad bay ahayd marka shaaha waxaa la geli jiray 2 shilin buskudkii aan ku bilownay iyo shaaha aan ku bilownay waxaan geli jirnay adigu markuu xabad buskuda iyo xabad sambusa iyo koob shaaha markuu cuno waxaan ka qaadi jirnay 6 shilin haddii uu koota bariisa cuno koota bariis lama dhihi jiray kusig baa la dhihi jiray iyo guriga ku gaadh waxaan siin jirnay 15 shilin bariiska waxaan ku dari jirnay digir waxaan ku dari jirnay maaragtay waxoogaa yaroo maaragtay moosa soomaali garan wax kale hilib iyo adduun waxaa lama aqoonin galabtiina bahal casriya la yidhaaho shaah macaana baanu samayn jirnay oo ku cakaarin jiray oo maaragtay odayaashu intaan b b cda u shinaa ku iibsan jirna odayadu odayaashu ay meel fog inta ka yimaadiin b b cda ay dhagaysanayaan baan koobkoob shaaha iyo 2 shaaha kaga qaadi jirnay markaa businesskaygu saas u soo koray saan maalintii u bilaabay maanta ilaahay wuxuuba keenayba inaan neef geela aan galno oo 2 maalmood ka dhigno
fursadaha ganacsiga oo ay qaxootigu ka bilaabeen gudaha xeryaha ayaa sabab u noqday isdhexgal bulsho oo dhex mara bulshada deegaanka ah ee qaxootiga martida geliyey iyo qaxootiga soo gaaray gudaha xeryaha kaas oo si xoogan u suurageliyey in la helo ganacsi ay ku midaysan yihiin bulshooyinka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka dhinaca kale ganacsiga qaxootiga ayaa qayb ka noqday kobaca canshuur bixinta koontiga Gaarisa kaas oo kab dhaqaale u ah horumarinta deegaanka sida uu sharxayo maxamuud xasan cabdi
waxaa laga qaadaa canshuurta lagaa qaadaa waxaan la qaaday warqada caafimaadka la qaaday waxaan la qaaday neefka ariga markaan sheegay rashiid waxaan la gooyay rashiidka neefka geela markaan sheegay la gooyay haddana markaan sii aan geeyna martay kawaanka markaan geeyno haddana waa la qaaday helti ma la qaaday markuu loo cabiriyo uu fiiraa uu la qaaday waa dawladdu waa dawlad baa noqonayba
ganacsiyada madaxa banaan ee ay abuurteen shakhsiyaadka qaxootiga ah waxaa qayb ka ah xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay kuwaas oo door weyn ka ciyaaray adeegyada caafimaadka ee loo fidiyo bulshooyinka kala duwan ee ku nool xeryaha iyo deegaanada ku xeeran.
Cabdisalaan, 10 sano ka hore qaxootiga waxay aadi jireen isbitaalada hay-adaha ay leeyihiin ayaa la aadi jiray, balse hadda waxaa la furay dad Soomaali ah waxay furteen isbitaalo oo private ah oo gaar loo leeyihiin, sababtoo ah haduusan jirin caafimaad horumarka may gaari lahayn dadka qaxootiga. Waxaan sidii kale waxaa qayb weyn ka qaatay dadka qaxootiga joogi jiray oo hadda dibadaha aaday, dadkaasi ayaa qayb weyn ka qaatay horumarka oo hadda qaxootiga aad arkayso. Dhanka ganacsiga, waxaa ka mid ah tukaamada, iskuulada private-ka ah, isbitaalada private-ka ah, horumarka aad weyn arkayso dadka dibadda jiro ee kaalmo shidaal oo xiriirka laga furay ayaa jira waxyaalo badan. Waxaan sidii karaa horumarkaas waxaa keenay dadka dibadda jiro ayaa keenay, haddii ayaga ay ka bixdaan qaxootiga horumarkan inta u weyn lama gaarina. Cabdisalaano,
guudaan dhegeystayaal, barnaamijkii caweyska oo aan caawa uga hadlay doorka ganacsatada qaxootiga ay ku leeyihiin horumarka ganacsi ee ka jira gobolka halkaas ayaan ku soo koobayaa, balse intaan barnaamijka ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Yogol.
Mahadsaned Cabdisalaan, haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaabeecaaw. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka, ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at voanews.com. waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol. iyo Cabdisalaam Axmed Sales oo ku wada sugan xariiqa qaxootiga ee dhab u qoyi bari dalka Kenya tan iyo kulanti dambe nabad gelyo.